Okay, magpulot sa pula-pula, ilagay sa sako, yun na lang ang mga Espanyol, ang akong kauban, mga Japanese, mga babae.
Mga babae.
Mayroon ko pa yung kauban dito. Hindi pa nag-retire yung what?
Dito nakatira.
Nakatira na, dito?
Retire na.
Retire na?
Yung oh. Kuan, yung mga ng, sino yung mga alam ito? Si, yung Puerto Rica.
Yung Puerto Rica. Yeah. Yun ang kauban ko sa tubang.
So, ang trabaho nyo hinay-hinay?
Ay, hinay-hinay. Kahit pulot lang ang pula-pula nga, ingon-ining katag-as, uh-huh. Wanya isulod sa sako, uh-huh. Makaya ko na yan. Uh-huh. Mamaya, pagkatapos na, umabot ang strike sa kampo. Tungod kay sa kanang kwan, kanang contract bus lagi, siya man bahala sa tanan. Nan, ang akong mga kaubanan magreklamo. Onya, gingon nila, nagbogulbol sila, Yung ang ingon nilang pagkasweldo, no? Ikaduwang sweldo, nagbagulbol sila nga di husto ang ilang madalawat. Kay tungod kay may report man sa adlaw-adlaw, nga ihatag yung contract boss, unya, half man lang ihatag. Half lang.
Oh, half.
Yung makadawat o 20, bigyan lang tindala. Nga kay wala mang kwan, wala mang baka kwa sa kanya. Nan, nagpresenta ako. Na, unsa na? Unsa ang imong kwan? Unsa ang imong sabi ko, saan ang imong mga reklamo? Maokini mo ko na. O ikaw. Maokini mo ko na. Okay. Gitigom ko ang mga reklamo sa tanan, ha? Apan kauban ko sa ang iyang kwan, iyang yung kaanakan, yung
pamangkin.
Pero yung pamangkin niya, graduate sa university sa Manila na. Pero diling makapagsabi tungod kay iyang uyuan. Apan siya ang nangita sa papel bago isabi sa akin doon sa akong buhaton. Kaya ako ang magtrabaho sa iyang trabaho, apan sa sikreto, sa ilalom, siya ang magtrabaho, isabi sa kanako. Kay iyang mang uyuan, kay hindi man siya gusto nga malata sa iyang uyuan. Sila si Clemente Wandasan ka na, taga Lawag.
Clemente Wandasan.
Yeah, ang apelido.
Tata, pwedeng tagalugin niyo yung party na yon, hindi ko naintindihan. Yung sinabi niyo na meron, there was a strike.
Yeah, strike. Okay. Coming now.
No. Okay, what were you doing? You said they had complaints.
Yeah, they complained because they no give all the, you know, all the salary they get.
Yeah, okay.
Yeah, because that is the contract.
Yeah.
Okay, now. Pagkabuntag, kay gabi imang ka to. Pagkabuntag, ha? Dito man sa pagkabuntag na, di nagatigong kami tanan. Strike na. Strike na. Ako na ang intrepidity dito.
Tanan appeal sa strike.
Yeah. No, sa kampo lang. Sa kampo lang.
Kayo ang interpreter ng Pilipino.
Yeah, Pilipino doon sa opisina sa plantation. Unya, sabi yung kwan manager, mag-akyat ko mamayang tanghali. Lunchtime. Kay ko ningon niya. Mistake yung contract boss ninyo, pahawaan ko. Yung sabi niya. Alright? Nang kay di katong adlaw nang umabot man ang gabi. Pagkahapon kay marunong man kato si Wandasan kay iyamang inihaw ang iyang kalding. Uh-huh. Gipakaon sa iyang mga tao. Uh-huh. Gihubog nila. Na nawala na katong report. Ako na ang kwan, napilde. Kay imbis nga ako mag-interpreter, ako noon pinahawa. nga mao kini trouble room ni ka.
Ah.
Yeah.
So nag parang na double cross kayo.
Oh, apan, nausisa muna ang mga record na yun ang kasalanan, yung contract boss. Na kay tungod kay naalam na nga siya ang may kasalanan kay nagpunta na maan yung skill boy, skill hauli, tanan mga record ha. Kasalanan yung contract boss. Kaya hindi niya gihatag ng gusto.
Yung contract boss na yung Pilipino?
Pilipino.
Yun yung si Uwasan?
Yeah. Dugay na sawa yan.
Okay.
May asawa nga kwan. Portuguese yan. Unya kay, yun lagi ang iyang gibuhat. Ihaw ang iyang kandingin niya pinainom. Nang kay, hindi na natuloy ang kwan. Yun niya nga, paw na ang strike. Natapos ng strike, ikining bataa, mao ang trouble mika. Nang giuda ang plantasyon sa truck. Naghakot sa akong mga butang. Imbutang ko dito sa kwan, sa kanang ang station sa train. Alas dos, nato, hangtod sa alas kwatro, doon ko nagahulat. Ala, nag-gulingkod ko nato, ang akong huna-huna, na saan kutob ang train, mauwa akong puntahan, yun lang. Unya, naabot na ang tigulang. Ang tigulang, sabi niya ka na ako nga, ikaw, yun niya, parang gikan sa Pilipinas ay. Oo. Hindi pa dugay. Kapan, tungod kay yung nabuhat ko sa kampo, unya ako na nagbintangan, ang plantasyon, gitapong ko dito. O, ako na lang mangita o kung diin ko. Sabi niya, oo. Ah, sumama sa akin. Diin ka man. Sa Pawilo. Sabi niya. Saan ang Pawilo? Sabi niya, kanang ending sa train. Kanang katapusan sa train. Oo? Eh, nagsama ko sa niya.
Magpuslit lang kayo.
Ha?
Magpuslit lang kayo sa train.
Yeah.
Hindi
naga,
nila alam.
No. May ticket.
May ticket.
Yeah, kay rigla ka ng mga turista na kuha sa unang araw. Ay, kung auto, yung mga model tipa man, hindi mo makakita sa mountain. Kaya nga train ang inusar sa unang araw. O niya, pag-abot mi doon, gikuha ko niya sa iyang kwarto.
Anong pangalan?
Nalimutan ko na itong ngalan, kay dugay naman kayo. Mamaya, pero dito sa kang Cabral na kana, yung akong gingon nga, yung nag-contract busan ko sa mga tao gikan sa kuna. Kanang, no. Wait, Pawilo kanto. Ikaduwa yung pag-down ko sa Papalwana. Kaya dito ko pa mangkwa kay i-transfer ko yung manager mo mag-transfer ka na ako sa Papalwa. Mamaya.
So ilan buwan kayo, ilan taon kayo sa Pawila?
Pawila, isa uli 1 year.
1 year. And then dito sa...
And then dito sa Papalwa.
Papalwa.
Medyo madugay ko kay nakaabot ko pag-alis ko doon. Sa 1933 na ko dito.
1933.
Yeah. 1933 na. Uh-huh. Unya dito ko nasakwan sa Pawilo, akong kauban ka tong tigulang, Mayo. Gitulo ko sa tanan, mao kini. Yung para Ilocano kadto. Oo. Unya, mao kini mao kana. Nakatuon ko. Unya tungod kay sa pagkabata ko pa, hindi ko makaya yung katingkin doon sa pier. Siya ang nag-recommendar ka na ako na magtrabaho ko sa kanang stable. Doon ko nakakita sa Bisaya na, si Hinikabwas, dito sa Daang Lungsod, sa Karkar, Daang Lungsod, sa Cebu. Yun ang para kong ama na, nga mao ang nagtudlo ka na ako sa Binisaya. Nga mao ka na, yung asawa na, hindi marunong ng English. Hingon niya, magpunta ko rin, mao kini ang sandok doon. Mao kini, mao ka na. Nansan na tigong kutanan, mao ka na ang Kilimintihinikabwas.
Hinigabwas.
Hinigabwas.
Ang ang ngalan sa iyang asawa?
Bisaya, po siya? Bisaya, Bisaya. Mara itang siguro kato. Forget already. Basta business. Hinigibos lang ako.
Taga-karkar.
Taga-karkar sila.
Bayad ulit.
Oh, kaya sila, parihag. Tungod sa lalaki, gingon niya nga, nakita lang sa Manila, pariha-pariha man kato. Sa unahan. Nagpariha sila, kato dito. Pero doon ay dua ka anak. Katong pagkatikom namin. O niya, pagka sabi ko nga, alright, nang kay hindi ko man nakaalaman kanang adunay na training na o wala ba yung na training. Apan ang akong huna-huna mag-intra ako na sa federation. Katong panahon na wala nang lain. Huna-huna
federation. Saan na ito, tata? Saan na itong lugar na ito yung sa amahin niyo? Yung ba, itong kay
Hinagabwas, yeah. Doon sa Pawilo pa.
Sa Pawilo pa.
Pawilo pa. Oh. Kana 1932.
1932. Okay.
Unya, gingon niya, yung mga tawag niya kanako.
Yung.
Kana, mao ang imong butangan ng san, wala ka ng kwasa kabayo. Kaya, ingon niya,
saddle,
kaya yung boss, mao ka na ang iyang sakyan. Ingon niya, Di nagpunta na ko, lain man ang akong nako ang kay katong di pa na training. Binigwasan ko pagkuan ko, ginan ko, naglupad ko masyado mataas. Gikan ko sa bakod. Dito sa gusok. Binigwasan ko, naglupad ko, kauban ko itong kuan. Ano sa tao? Sador? Kauban ko. Ang mga tao, nagulat lahat sila. Apan ang akong huna-huna, mag-intra ko lang sa federation.
Ano man?
Yun man ang nagbuhat sa dosi-dosi nga istorya yung akong magulang.
Okay. Sige, go ahead. Istorya niyo, tata. Paano niyo nalaman tungkol dun sa dosi-dosi? Paano niyo nadinig yung istorya?
Yun akong apuhan, yun ang istorya niya.
Doon
nga,
ba?
Yeah, doon sa Pilipinas pa. Ngatong panahon nga ako nakaadto doon.
Apil ang mga dosi-dosi sa istorya, ang istorya sa imong apuhan?
Ang akong apuhan, giingon niya, pakingig ka mong tanan. Kay siguro ka mo ingon niya, adunay huna-huna, nga umadto sa laing dapit, nga magsulod ka ng komita. Yung tuhod. Unya, kung dito na ka mo, bisan diin, ingon niya, Japan, o Amerika, o Hawaii, o bisan diin, basta ka nang tawa na magbuhat, o dusi-dusi, huwag kang palayo. Sunod. Mao ka na ang istorya sa akong magulang.
O ngayon, nung nandito kayo sa Hawaii, papaano nyo na dinig yung 12-12?
Tungod sa news na itong pag-abot nila sa 1928, dito sa Pantalan sa Hilo, nga pagkadungog ko, pagkabasa ko sa news, ako gusto mong umato dito, pero nakalanding na sila kahit umaga kaayo sila nag-abot.
12?
12 sila.
Mga tao.
O yan. Sila si Mabalod. Sila si Mabalod.
Si Mabalod, kinsa pa? Ang
Repolyo, maong sekretaryo niya.
Francisco Repolyo.
Yeah. O daghan sila.
Panganiban,
Anastasio, mao akong manager, ako ang assistant. Ako ang sekretaryo niya sa branch sa Kapaluan.
Nay Tomas Reforma. Apil ba siya? Tomas Malingin Reforma. Kinsa man siya?
Nawala about ko nung sanas. Ramel, adunay din sa libro. Nandiyan sa libro ang ngalan yung mga dosi-dosi. Apan ako na alaman lamang si Ramel, gikan sa Amerika ka na, o si Mabalod. Panganiban, Mabalod, Repolyo, o si Arilino, yung asawa yung namatay. Emiliano Raroma.
Roma, yun, that's the one,
the guy. Yeah. Yun sila, kauban. Apan, hindi ko na nakakita. Kaya nga, naguli ko na lang, para kung natalo sa sugal ba, kaya wala ko mang nakakita katong akong abuton. Tungod sa connection, yung istorya, yung akong apuhan. Mao ka na ang akong kwan. Unya, matuloy ko yung pagkwa, yung kabayo ka na ako dito. Na gi ganyan ko man ang lahok ah. sabi niya, sabi yung tao, eh, nabuhay man, barog man, sabi niya. Sabi ko, nasakitan ka. Yung manager, sinko niya, ayaw, go home. Go to kanang clinic ba?
Uh-huh.
Sabi ko, wala kong sakit. Yeah. Ano sama? Kung naglipad ka? Ha? Oo. Bakit? No, maglipad, ganyan, nagbaba ko, maumagyapon. Ah, hindi ko naunsan. Naunya, di nakaubang kami na kanang kwan, hindi gabwas ha, usa ka tuig lamang.
Ikaw, Michael?
Sige, tuig lang.
Yeah.
Unya, yun, kuna, nag-abot na ang taga-kuna dito sa Papalwa. Nang kay nagbisita ko dito, kay akong uyuan doon, si Sumira. Yung sabi ko, nag-alaga ka na ako sa pag-abot mo sa Hawaii.
Mm.
Akong uyuan ka na.
Mm.
Nagbisita ko sa kanya, mauman ang pag-abot ang taga-kuan. Kuna. Gingon man si Pedro Cabral, mao ang kampubos.
Pedro
Cabral. Yeah. Mao ka na ang kampubos.
Sa kuna?
No, sa Papalwa. Papalwa. Mamaya, gingon niya, oh. Ano bang kamo? Ilocano, Bisaya, o unsa? Sabi ko, makahimo ng pagsultik, Bisaya. Makahimo ko ng kan? Ilocano. Makahimo ka sa Pangasinan. Yung niya, makahimo ka pagdara sa tao. Sabi ko, unsa unman? Ah, dali lang ka na. Itudlo ko lang kanimo sa pagkwa sa mga kwan. Papilis, yung niya. Okay, okay. Yung niya, di, nakontrakt mo na ka. Maayo ko ng trabaho. Dito na si Sitoy, tao ko.
Ah, si Sitoy.
Yeah. Ordista, tao ko pa na.
Ordista, oh. Gregorio.
Oh, hasta si, yung uban yan. Yung, di na nagdodol yung mga uban.
Dito sa Kuna.
Oo, oh, oo, oh, oh. Kagi ka man sila sa Kuna. Yan to, tao ko na sila.
Sa ngalan ni Sitoy?
Francisco.
Francisco Sitoy. Yeah. Kana. Og si kanang ordista nga
George.
Yung, no. Kanang duling nga kauban nila. Yung hindi napupunta sa simbahan. Yan. Mamaya na contract boss ko na doon. Ah. Mamaya nag-intra ako na sa federation kay doon na ako yung kwarta ha. Nagpunta na ako doon kang Mabarod.
Sa Kuna?
No, sa
Hilo.
Bakit
hindi sa Kuna, tata? Bakit hindi?
Malayo sa Kuna.
Okay.
Malayo sa Kuna. Pawilo? No, Papalwa, doon lang sa Pawilo. Ay, what? Hilo. Mamaya, pag-intra ko,
kila imong entrance fee?
$100. $110, including the emblem.
Emblem, oh.
Yeah. Kana ang kailangan sa unang araw. Unya kay, pag-intra ko na sa kwan, federation, di, nang kay, ang kadaghanan, sila si Pimpong.
Okay. Anghel.
Anghel Pimpong. Mm-hmm. Tao ko na. May asawa ka na nga purgi. Daghanan na. Pero nagtrabaho sa akong andor. Dili sila magkaon, sama ka na ako. Gatas lang.
Gatas
pati
lang.
Mga anak.
Yan. Mga gagmay, mga bata, bisan unsa, kusog. Alang sa paniwala lamang, tapos na.
Nagtrabaho sila?
Nagtrabaho.
Si Pingpong?
Nagtrabaho sa akong lugar.
Oh.
Cut grass. Yeah. Mm-hmm. Nasabi ko kang Pingpong, now, federation ko, itudloan mo ko. Mm-hmm. Mahadlok. Kaya nga niya, biro-biro ka. Sabi niya, alam ko ikaw. Niya, ato kang story. Unsan ko man yung instruction. Mahadlok rin. Hindi ka maniwala nga ako federation. Di, kamo na lang. O, baka na ang kwan, istorya.
Sa may tuwi ka?
That is 19, ko na. 33. 34.
Okay.
1933 ang imong pagsugod.
Contrabus, yan. Yeah. Sa Papalwa na.
Nagpunta kayo, nandito kayo nung ano, there was a big gathering, si Papa Reyes nandito.
No, wala ko pa. No.
Hindi pa kayo member.
No. Nakita ko si Papa Reyes sa Kalangan, sa Papalwa, o sa among kampo, na plot ang taya nila.
Sino siya? Kasama niya?
Kasama niya si Bagyos. Brother Bagyos.
Bagyos.
Oh, si Leon.
Leon Bagyos. O si Mama Luisa.
Ah, si Mama Luisa.
Dito sa Kwan, Hawaii?
Yeah.
Ang Big Island?
Yeah.
Diyan man ang Noy?
Sa Kwan, sa Big Island.
Ano sa may lugar?
Sa kalangan sa Papalwa o sa Kapiho, kanang akong gitiraan.
O sa may tuiga?
Kana 1932 na.
1932, oh.
Yeah.
Pero wapa ka mo Kwan mo appeal sa federasyon?
Ah, 1931 na. No, hindi ko pa federasyon.
Pero nakita ka sa...
Nakita ko na, wait. Early sa 1931, yung pakakita ko kay December man na akong pagintra.
December 19...
December 27, 1931, ako mintra. Unya, ang akong pagkakita kang Papa Reyes, siguro Nobyembre.
Kato. Nobyembre 1931.
Yeah. Kasama niya si Brother Bagyos, Leon. Si
Mama Luisa.
Mama Luisa. Og si may babae, yung Samson. Og si Papa.
Si Kwan, si Bagong Yuta.
No. Dito ko lang, Kwan. Line istorya yan. Masarap istorya ka na si Bagong Yuta pagkakita ko.
Papa Reyes.
Yeah, Papa Reyes na.
Flat tire sila.
Yan na, flat tire sila.
Saan man?
Sa Hilo.
Sorry.
Sa Kalangan, between sa Papalwa. Yung Papalwa, ngayon ko, siyudad. Yung Kapiho, mao ang kampo nga akong gitiraan.
Nag-unsa man sila sa Big Island?
Round the island sila.
Camping.
Yeah. Filipino Federation. Mamaya, di man kuha na kay ang kalsada, di man masyado kuha. Wide eh. Customer lang magkasalubong ang karo. Si Papa Reyes, dili magtanaw sa tao. Ingon na, dito lang tanawan. Si Brother Bagyos, nakaingon na. Si Mama, nakadungulangan sa. Si Brother, si Sister Samson, smiling lang. Yung driver nila, mao ang nagtrabaho sa taya. Ang akong huna-huna, sinabi ko, maoki di ang kwan. Director sa Filipino Federation of America.
Wala man nagsabi sa inyo, huna-huna lang.
No, huna-huna. O kini, ingon ko, nabasa ko na sa mga mantalana. Kini, mao si Mama Luisa. Mao kini ang Materiana Samson. Mao kini si Brother Bagyos. Yun akong huna-huna. Apang akong baro sa unang araw, sa pagkabata ko pa, maniwala kayo, dili kong magkuanang-kuan. Kining mga dikolor, no, panay puti. Lahat. Gikan ko sa Pilipinas, sa bisan diin, panay puti ang akong yung kwan, biste. Yeah.
Ang imong biste?
Ang akong biste lang.
Nga naman?
Ambot, yung man ang kwa ko, paborit ko. Paborit ko yan.
Nakaputi man sila?
Wala, yung ba, na siya sila, ako lang ba. Kaya nga si Papa Reyes, walang, yan. Ingon lang, pero parang wala, ganyan ko, umok niya ang mga opisyalis sa Federation.
Nag-istorya mo?
Oo, istorya. Nang taod-taod, sa dili madugay, tungod kay sa kasina sa mga Pilipino, ay, giniraod na kami. Asta si Albano, yung kwan, giniraod kami, kamimbro kami sa Federation, kay kala nila kami mga komunista. Giarsa.
Okay. Sino ito tata? Si Albano? Kanya Albano?
Albano, kauban. Siya usang kwan.
Bakit kayo komunista? Bakit
tungod kay kami Filipino Federation of America na trabahador. Sabi nila, yung mga outsider ba? Yung mga manager, bisan unsa?
Mga hawli.
Mga hawli. Nan, tungod kay yun ang kwan na kusog sila, nangisog ko rin. Yung object sa Filipino Federation, ako nang ikotan at to ko na sa office. Sabi ko sa manager, you howle, sabi ko, you understand this? You read them?
What was it?
Filipino object, Filipino Federation object. Basahon mo, sabi ko. You read because you white man. You mo understand than me. You can understand this. Don't be, sabi ko, no maniwala sa outsider. Just talk, just nothing. This is the most important. Look, My men now, they scattered. Even me, I go out too, because I got no men already. Yeah. Excuse. Sit down, Mr. Obistondo. Okay? No, Mr. ka ngayon.
It's ang pangalan.
Ah, si Mr. Watts.
Watts.
Mm. Masyadong isog ka ng mga, ako na, Scott. Hindi, pure hawi. Scott. Scott. Mamaya. Sabi niya, Lincoln, Mr. Obistondo, I read this, you give me. Pag-read, oh, sabi niya. I like all the Filipino become member of the Federation. This is good. Sabi yung manager. Okay, thank you. Now, me pray. I go home. I got too many things to do. Pero ako ang magkatrabaho sa mga piro sa akong mga tao.
Paano kayo mihaharas kayo?
Oo.
Paano harassment ang ano sa inyo? How did they make it difficult for you? Halimbawa, kung kayo members ng Filipino Federation, what
because
did they do?
At the time, they scattered all in the territory of Hawaii, that Moncado, member of the Communist Party.
That was the time when they were forming the Federation in Hawaii, and they had the big meeting, and the campaigners.
They all around. And they spit your fish yet, if you're a member of the Federation.
They spit on your
fish? Oh, yeah. Just like a dog. But the time I give the object of the Filipino Federation of the manager of the Papalawa plantation, they respect the Filipino already. Yeah.
Si Papa Reyes, do na siya mga trouble sa yung campaign?
Oh, well, that is, I don't know, because at the time I was not member yet.
Oh.
Yeah. I was not member yet. But I heard that, yeah.
Did they try and keep the campaigners off the plantation?
Oh yeah.
They stopped them?
Yeah, all around. They're trying to block. To block up the Filipino Federation.
Do you
of
think
America.
This helped people join the Federation? It made it more popular?
Oh sure.
Because the Hawaiis were...
Oh yes, yeah. Because I know all my men at the time gambling, smoking, dancing overnight, drinking. Any kind of business, any kind. So long they enter the Filipino Federation of America, all was out. No, nothing already.
Were there any Filipinos who also were against the Federation?
Oh, no.
Yeah.
Okay, who are they? Yeah. Who are those people mostly?
Oh, now, one of them, Pedro Cabral.
Pedro Cabral, the manager.
That is the number one. Uh-huh. That is the man that he put, the order to put the atomic bomb by the Hilo Terra to blow up Masta. The time we have a meeting over there.
What year was that?
That is, I was member already. That is early 1932.
Was Mr. Cabral a member of Dimas Alang?
Yeah, that's right.
Yeah. What is Dimas Alang? What was it?
Well, I don't know, because I don't pay attention for the other group.
Yeah. Were there other groups, many groups?
Oh, yeah.
But
Who were the others, aside from Mr. Cabral?
Well, that is, I don't know now. Because the AID Association is late, come out. Only the Filipino Federation of America as the first and strongest in Hawaii at the time.
But Mr. Cabral was members
Dimas Alang. I know. Mm-hmm. I know that.
Yeah. Mm-hmm.
Because the time we are conversation that he told me, if I enter for the Dimas Alang, but I tell him, no, I cannot.
So they're trying to ask you
to a member.
Dimas Alang.
Yeah.
Did they try to harm you if you did, if you said
no, that? No.
Why did you not join Dimas Alang? What did they
do? No, I got no nothing for, I no feeling nothing. Just only the federation.
I
don't know with the purpose,
but
the Filipino Federation, as soon I noticed the build-up of the Dosi-Dosi Paris, and then I know because I believe my old man.
Right, you're up.
Because my old man, anything say, this is control.
Who was the one, did you remember, was there any one person who gave a speech or a talk that you remember that convinced you of the Federation?
No. Just only Mr.
Mr.
Pedro Cabral.
Pedro
Cabral.
Cabral.
Yeah.
But he spoke against.
Oh well, just like be all right. You know that they just like good to you if kind, but you got the vibe or something like that against you.
But Mr. Cabral did not want you to join the Federation.
No, he knows still me. No, he, every Filipino, if you join the Federation, be all right. Oh. He no harm. But he is the received the order to take out in the camp. Well, he take the order. He is working just like us. Huh?
Uh-huh.
And then, all right. Anything he see, the manager, he follow.
Oh.
That's why I know blame too, Mr. Cabral, because in his living, he got big family.